Азатлык радиосы сөйли. Бүген 28 октябрь, сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Җиддәдә Русия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме утырышы бара. Ике яклы мөнәсәбәтләрне корырга татар мусульманнарны җәлеп итәләр. Русия исламына Британия белгечләре карашы. Алар өч юнәлешне билгели. Аларның берсе Татарстанда башлана. Наркотика мәҗбүри тикшерү кертү тәкъдиме тирәсендә бәхәс дәвам итә. Итил суы акатырур романын язган Нурихан Фаттахка 80 яшь тулган булыр иде. Болар барысы да бүген азатлыкта булыр. Ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Әле көн үрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Каршмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Пакистанда узган җирга җыенында кабиле башлыклары Талибан белән сөйләшү башларга килеште. Иран хәрби диңгез көчен арттырырга планлаштыра. Кушма штатлар президентлыгына намзәт Обаманы үтергә планлаштырган 2 кеше кулга алынды. Дөньядагы зур интернет şirketләре сүз ирегин яклый. Русия белән Кытай нефть үткәргече төзү килешүен имзалады. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Мәскәү. Кытай премьер-министры Вэн Джиабаоның Русия сәфәре вакытында Русия нефтен Сибирдән Кытайга куачак нефт үткәргече килешүе Кытайның CNPC һәм Русияның транснефть şirketләре арасында бүген имзаланды. Бу үткәргеч елына 15 миллион тонна нефт үткәрү мөмкинчелеге бирәчәк. Исламабад. Афганистан һәм Пакистан сәяси башлыклары белән бергә Пештун кабиле башлыкларының 2 көнлек Пакистан башкаласында башлаган җирга җыены бүген тәмамланды. Пакистан һәм Афганистан сәяси башлыклары белән бергә җыелган кабиле рәисләре Пакистан һәм Афганистанда барган сугышларны туктату өчен Талибан белән сөйләшүләр башлау турында килеште. Афганистан вәкилләренә җитәкчелек иткән Афганистанның элекке тышкы эшләр министры башлыгы Абдулла Абдулла җыен ахырында ясаган белдерүендә Афганистанда конституциянең көчен кабул итәргә риза булган каршылыкчы төркемнәр белән бергә сөйләшүләрне башлау өчен махсус комиссия булдырылуын һәм бу комиссияның 2 айдан үз хисабын белдерәчәген әйтте. Абдулла бу фурсаттан файдаланырга теләгән кешеләргә безнең ишекләр һәр даим ачык булачак дип белдерде. Кабиле башлыклары былтыр Афганистан башкаласы Кабилдә бергә җыелып, Пакистан һәм Афганистанда бәрелешләрне туктату өчен Талибан белән сөйләшүләр башлатырга чакырганнар иде. Афганистан һәм Пакистандагы бәрелешләр 2001 елда АКШ җитәкчелегендә Талибан хакимиятенең җимерелүеннән соң артып китте. Хакимиятенең җимерелүеннән соң Талибан сугышчылары Афганистанның Пакистан шигенә кашып, шунда урнашкан иде. Шул елдан бирле шик буйларында бәрелешләр һәр көнне диярлек туктамый дәвам итә. Бүген Азия биржаларында ябылуга таба индекслардагы артыш Европада да уңай тәэсир күрсәтте. Европада биржалардагы хисса кагазлары күнгә артыш белән башлады. Ләкин икътисад базарындагы бу артыш икътисадчыларны канагатьләндерә алмый. Британия Үзәк банкы глобаль икътисади кризисның банклар һәм инвесторларга булган зыянынан 2 триллион 800 миллиард долларга җитә алачагын белдерә. Шулук банкның май айында күргән хисабында бу акчаның яртысы кадәр бер зыян булачагы фаразлана иде. Банк хөкүмәтләрнең банкларны куткару максатында керткән зур санда акча ярдәмләренә карамастан, әле икътисади кризисның тәэсиренең дәвам итәчәген белдерә. Япония. Япониядә Никкей индексы кичә 26 елда күзәтелгән иң түбән дәрәҗәгә җитеп, 6%-ка кыйммәтен югалтканнан соң, бүген Никкейнең хисса кагазлары 6.4%-ка артты. Бу артышның бүген Япония дәүләт акчасы йеннең көтелмәгәндә кыйммәтен югалту белән бәйле булуы исәпләнә. Yen соңгы күннәрдә күпкә артып киткән иде һәм бу артыш дөньяда зур кайгы тудырды. Кичә илдәге зур югалтудан соң ил башлыгы хөкүмәтне чаралар күрергә чакырган иде. Япония финанс министры кичә кризиска каршы чаралар программын игълан итте. План буенча әлеге кризис вакытында әле сатып алынмаган хисселәрне сату гамәленә 4 ноябрьдан башлап чикләү кертеләчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Астана. Глобал икътисади кризис сәбәпле зыян күргән Дүркбанкка Казахстан хөкүмәте 5 миллиард долларлык акча ярдәме кертә. Бу хакта ил премьеры Мәсимов хөкүмәт утырышында игълан итте. Аның белдерүенчә, хөкүмәтнең әлеге банкларга булган ярдәме ил икътисадын җанландыру максатында бүленеп бирелгән. Tehran. Бүген Иран диңгездәге саклау көчен арттырышагын игълан итте. Иран кураллы күчләре генерал башлыгы сүзчесе Абдурахим Мусави Хөрмүз бугазы, Умман диңгезе һәм Хинд океаннарындагы хәрби күчләрен арттырышагын белдерде. Мусави Хөрмүз бугазы һәм Умман диңгезенең көнчыгышында булдырылачак хәрби ныгытмалар белән душман тарафыннан киләчәк һөҗүмнәрнең туктатылачагын белдерде. Иранга диңгездәге хәрби көчен ныгытырга вакыт җитте дип белдергән Мусави, хәзер шигилләрнең янавына каршы үз мөмкинчелекләребезне ныгытырга тиешбез, диде. Иран кичә Хөрмүз бугазы һәм Умман диңгезе арасында стратегик көчкә ия Джаск портына яңа хәрби ныгытмасын урнаштырган иде. Тәһран моннан элек АКШ һәм Израильдән ихтимал һөҗүмнәргә каршы Хөрмүз бугазын ябу белән янаган иде. Дөнья нефтенең 40% әлегә бугаз аша уза.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәтин Карышмас дөнья хәбәрләре белән таныштырды алдагы минутларда. Татарстан Русияны ислам дөньясы белән якынайту тырышлыкларын дәвам иттерә. Русия исламына читтән караш, Британия белгечләре фикере. Афган һәм Пакистан әһелләре сулык турында сөйләшә. Шушы һәм башка күзәтүләрне, хәбәрләрне безнең ярты сәгатьлек тапшыруда ишетә алырсыз. Азатлыктан айрылмагыз. Русияның көнчыгыш сәясәтен алып баруға төрле гасырларда татарларны җәлеп итү гадәткә кергән. 19-нчы гасыр ахырында Сәгуд Гарабстаны дәүләт эшләрендә Мәккә шәһәр хакимиятендә татар кешеләренең катнашуы билгеле. 1925-37 елларда Сәгуд Гарабстанында һәм Йәмәндә Советлар иленең беренче илчесе булып Башкортстанда туып үскән Карим Хакимов эшләгән. Соңгы елларда Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Русия һәм ислам дөньясы гамәлләрендә мөһим эшчәнлек алып бара. Дүшәмбе көнне Җиддәдә Русия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме утырышы башланды. Бу форум турында тулырак әйтеп Римзил Вәли сөйләр.
Җиддәдә башланган Русия һәм ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеменең форумы беренче тапкыр Мәскәүдә 2006 елның мартында үткән иде. Дүшәмбе көнне Җиддә шәһәрендә ачылган форум шушы төркемнең 4-нче утырышы. Минтимер Шәймиев җитәкләгән Русия вәкилчелегенә Иделбой федераль округындагы президент вәкиленең урынбасары Владимир Зорин, махсус илче Роберт Маркарян, Галим Виталий Наумкин, Татарстан президенты кеңәшчесе Тимур Акулов, Татарстан һәм Түбән Новгород өлкәсе мөфтиләре Госман Исхаков һәм Гомәр Идрисов, Русия ислам университеты ректоры Рафиқ Мөхәммәтшин, Русия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Марат Муртазин һәм башка галимнәр, дипломатлар, җәмәгать эшлеклеләре керә. Молодежь Татарстана газетасының баш мөхәррире Булат Сурыров Җиддәдән Татар информ агентлыгы өчен биргән мәгълүматка караганда, бу җыелыш дүшәмбе кичендә Җиддә конференц палас кунакханәсендә ачылган. Анда дөньяның 20-гә якын иленнән йөзләрчә вәкил катнаша. Җыелышны Минтимер Шәймиев һәм Сәгуд Гарабстанның тышкы эшләр министры доктор Низар Абейт мәдәни башлап җибәргәннәр. Saudi Arabistanining bosh diplomati o'z salomlar so'zida ayrim olganda, biz Rossiyaning islom dunyosi bilan uzoq vaqtli ko'pyoqli xizmatdoshlikni o'stiruv bilan qiziqsinuvni yuqori baholaymiz deb belgilab o'tgan. Rossiya delegatsiyasi boshlig'i sifatida Mintimir Shaymiyev o'tirishda qatnashuvchilarga Dmitriy Medvedevning salom xotini o'qigan. Tatariston prezidenti shaxsan o'zindan Saudi Arabistonining podshosi Abdullah bin Abdul Azizga forumni bik yaxshi o'yishtiruvchi rahmat bildirgan. Shulay yo'q, Tataristonda yashovchilarning butun ismidan Saudi Arabistonining tug'andosh xalqiga jilli salomlar so'zlarini topshirgan. O'zgan joyda Tatariston boshqalasida Islom fanlari akademiyasining shiratdagi o'tirishi Islom Usish banki himoyasida xalqaro investitsiya konferensiyalari uyushtirilgan edi. Bundan tashqari madaniyatlar dialogi osha dialog kulturasini shig'ari ostida o'tkazilishi 6001 musulmon kinosi festivali yildan-yil o'sish ola. Tolerantlik ham din aro totuvlik hukm surgan Tataristonda butun dunyo o'zlashtira olarlik narsalar bor deb bildirgan Tatariston prezidenti Mintimir Shaymiyev, sivilizatsiyani ekstremistlarning totu yashagan xalqlarni bir-birsini qarshi qo'yu umtilishlarining yoqlov turunda aytgan. Yishqina konfliktlarning sotsial, siyosiy, iqtisodiy olshartlarini ongli ravishda diniy sabablar bilan olishtiruv kuzatila degan Mintimir Shaymiyev. Allohga shukr, kishayib borgan dunyo finans krizisida g'adatdagicha islomni g'ayiblamaylar. Mintimir Shaymiyevning shu so'zlarini istab tag'i bir ma'lumot beramiz. Bu forumni hozirlovda ham o'tkaruvda Rossiya prezidentining islom konferensiyasi illaridagi vakili Kamil Ishaqov qatnashdi. Ko'pdan tug'il Jidda qolasida yangi ochilgan vakilchilikda ishga kirishgan Kamil Ishaqovning g'arab illarining diplomatlari bilan ishliqli munosabatlar o'rnashtira boshlovi belgili. Jidda shahridagi strategik ko'z aloq turkumining 4-chi o'tirishi shanba kuni 29 oktyabrda tamomlanar deb kutiladi.
Ozodlik radiosi.
Britaniyaning obro'yli Jane's turkumi shu kunlarda Rossiya islomiga bag'ishlangan tekshiruv bayon etdi. Turkumining diniy kuzatuvchisi Mark Geliotti fikrincha, Rossiya islomi degan tushuncha hali to'g'ri belgilanmagan. Onga kiminda 3 yo'nalish deb aytadi. Традицион ислам, суғыршан радикаллар һәм Татарстанда нигезләнгән евроислам хәрәкәте. Бу тема азатлыкта дәвам ителер. Әлегә сөйләшүебезне традицион ислам турындагы язмабыздан башлыйбыз. Микрофон алдында Али Гилми.
Россиядә мусламан булу нәрсә аңлата? Күпләр өчен бу дини генә түгел, ә милли аермада. Төркия, Кавказ халыклары белән славяннар арасында аерманы чагылдыра. Бу сорауның әһәмияте арта бара. Россиядә мусламаннар саны артканга гына түгел, мусламаннар үзләренең кемлеген ачыклауда арта барган кызыксыну күрсәтә. Джеймс аналитигі Марк Галеотти фикеренчә, Россия ислама дигән мәдәни киңлеккә 3 көч дәгъва итә. Пассив, дөньяуилашы биткән тешсез традицион ислам, жихади идеология белән сугарылган агрессив панисламизм һәм аякка басып килүче яңа рәвешле евроислам. Анысы нигездә Татарстаннан килә. Совет чорында түрәләр исламны башта тыйырга тырышты. Аннары дини җитәкчеләрне контроль итүгә күчте. Коммунистлар партиясенә ияргән хезмәтче дини җитәкчеләр нидә булса сәяси рольдан баш тартты. Бу хәзерге Русиядә дә шулай. Традицион ислам үзен әле дә славян христиан мәдәнияте басымы астында хис итә. Бу юнәлешнең төп вәкиле дип Үзәк Русия диния назараты башлыгы мөфти Тәлгат Таҗетдин нотап була. Бу вазифасында ул совет чорыннан бирле утыра. Кремльдәге һәр хуҗага ярый белү сәләтенә ия. Таҗетдин Русия хөкүмәтен даими хуплады, чечен сепаратистларын тәнкыйтьләде, элек президент Владимир Путинга мәдхия укыды. Октябрь аенда православ бүләге алган беренче мусульман рухание булды. Русия исламының бишеге саналган Татарстанда ханафи сүннилер үстенлек итә. Аларның мәсләге анығырак, алар исламның сафлыгына кайтуны яклый. Әүзем сәясәттән шулай ук читләшә. Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхагый карашына күрә, мәчет дәүләттән аерылган булырга тиеш, ислам ул җәмгыятьне оештыру рәвеше түгел, ә шәхсият кыйммәтләре система. Ләкин сәясәттән читләшү, эчке көрәш юк дигәнне аңлатмый. Киресенчә, нәкъ менә формаль структуралар тирәсендә корылганга күрә, традицион исламда хакимият өчен даими көрәш бара.
Британияның абруйлы Джейнс төркеме әзерләгән Русия исламына багышланган шушы тикшерүнең икенче өлеше белән алдагы тапшыруда танышырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Хәбәрчебез Али Гылми тикшерүнең радикаллар һәм Татарстанда нигезләнгән евроислам хәрәкәте турындагы өлешләре турында сөйләр.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләнегез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Күптән түгел Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Русиядәге барлык югары уку йортлары һәм мәктәптәге өлкән сыйныф укучылары наркотика тикшерүне узарга тиеш дигән белдерү ясаган иде. Бу белдерү төрлечә кабул ителә. Республиканың үзендә тикшерү ихтияри диелсә дә, чынлыкта аны үтәмәү нинди нәтиҗәләргә китерәчәген чамалау авыр түгел. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Казан дәүләт университетының икенче курс студенты Ринат Газизов кайбер уку нишкәлекләре белән бер рәттән уку елы башлануга наркотик куллану-кулланмауга тикшерү узарга мәҗбүр булган. Егет бу тәкъдимгә каршы килми.
Университет белеп, ул сүзләрне куып чыгарып, наркоманнар ташлашаклар дип уйлыйм мин, белмим. Шулай булыр. Наркоманнар алар арасында килмәй.
Әмма Газизовтан аермалы буларак, Казан мәдәният һәм сәнгать университетыннан Илмира Галиева мәҗбүр итү булырга тиеш түгел ди.
Һәр кеше үз теләгенә сдавать итәргә тиеш. Һәр кеше безнең группада әзер булмаган иде. Башта кызык булды, аннары кыенрак булды инде.
Татарстан президенты Шәймиев исә тикшерү наркоманияга каршы көрәшнең яхшы ысулы булып тора дип саный. Әгәр 1990-нчы еллар белән чагыштырганда наркоманнар азайды диелсә дә, чынлыкта Русиядә аларның саны һаман артуга бара. Әлбәттә, Шәймиевнең тәкъдиме әлләни яңа түгел. Узган елны Мәскәү мэры Юрий Лужков та барлык югары уку йортлары студентларына мәҗбүри тикшерү кертергә тиешлеген әйткән иде. Аның бу тәкъдиме бернинди канун рәвешендә беркетелмәде. Әмма Русия баш эпидемиологы Геннадий Онищенко һәм кайбер дәүләт думасы депутатлары тарафыннан яклау тапты. Мәскәүнең баш наркологы Евгений Брайан да тикшерү уздыру тәкъдимен хуплый.
Дело хорошее.
Бик яхшы эш. Мондый тестны узарга кирәклеге үзеннән үзе яш үсмерләрне тәрбияли. Алар уйлый башлыйлар, кулланырга микән яки юк микән дип. Кыскасы бу җәмгыятьнең без балаларыбызның наркотик куллануына каршы дигән карашын күрсәтә.
Приветствуем употребление наркотиков нашими детьми.
Баш нарколог Брайан һәм башка җитәкчеләр фикере белән Русиянең кешелекләр өчен җаваплы вәкиле Владимир Лукин бик килешеп бетми. Ул наркотикка тикшерү уздыруга бик сакчыл карарга кирәклеген искәртә. Ягъни тикшерү Русия кануннары нигезендә булырга һәм кешене кимсетмәскә тиеш дигән фикердә тора Лукин. Ә хокук белгече Алексей Страшун исә тикшерү уздыруга да тиевер һәм шулай кабул ителсен иде ди.
Я думаю, что ничего тут в этом страшного нет. Вот чтобы получить...
Минем уйлавымча, моның бернинди куркыныч әйбере дә юк. Мисал өчен, машина йөртү таныклыгын алыр өчен, сез психология, наркология диспансерында хисапта тормыйсыз дигән белешмә кирәк. Ә студентларга килгәндә, аның кайда уку һәм кем булырга әзерләнүен искә алу зарур. Әгәр ул табиб булырга укый икән, сезгә наркоман табибның килүе кирәкме?
Он, допустим, на врача учится. Что ж хорошего, если к вам придет врач-наркоман?
Диде хокук белгече Страшун. Татарстанда наркотика тикшерү уздыру ихтияри дип әйтелсә дә, чынлыкта аны үтәмәгән студентларга басым бара. Кайбер уку йортларында ул тикшерүне узмаган студентлар исемнәрен университет газетасында бастырып чыгарганнар. Казандагы наркоманнар өчен тернәкләндерү үзәге психологы Альберт Зарипов булай ди.
Они же это регламентируют как добровольное тестирование.
Алар аны ихтияри тикшерү дип күрсәтәләр. Чынлыкта инде каршы килә башласаң, аның алай түгеллеген аңлыйсың. Мисал өчен имтиханнарны бирә алмавың бик мөмкин. Тикшерү узмыйм дию ул инде хакимияткә каршы чыгу була һәм алай әйтүчеләр бик аз.
Очень маленький процент, которых могли бы сказать нет.
Зарипов әйткәнчә, андыйлар аз булса да, алар бар. Шундый батырлыкка баручыларның берсе Казан дәүләт технология университеты студенты Михаил Киндер турында берничә ай элек барлык Татарстан массакүләм мәгълүмат чаралары язды. 19 яшьлек Киндер аны наркотикка тикшерү узарга мәҗбүр итәләр һәм бу тестны үтмәү сәбәпле имтиханнарга кертмиләр дип мәхкәмәгә шикаят иткән иде. Ләкин бу хәл яңгыраш алгач университет барысында тиз генә җайлап майлап куйды һәм Михаил үз шикаятын алды. Narkotik tekshirunularına qarşı buluşlar bu olimning o'ngay natijasida shiklana. Qozon huquq yaqlov uzagi yetakchisi Igor Sholokhov shundaylardan.
Процент выявления людей.
Bu aksiya barishinda shunaqa narkotik qo'llanuvchilar soni big oz oshiqlana. Tekshirunni uzdiruv uchun tutilayotgan oqshalar big zo'r. Shunga birinchi shiratda bu choralarni uzdiruv niqadar muhim bo'lganini anglov kerak.
Проведение этих мероприятий.
Dedi huquq yaqlovchi Sholokhov. Шулык вакытта Русияда әле наркоманнарга караш бу чараларның никадәр куркыныч булуын да күрсәтә. Университетлар аларга дәваланырга, җәмгыятьтә үз орнын табарга ярдәм итәчәген белдерсәләр дә, студентлар наркоманнарны инде үз тиңе кебе кабул итмәячәк. Психолог Альберт Зарипов булай дип дәвам итә.
Я бы в этом, конечно, ничего бы не видел плохого. Возможно, это было бы хорошо, если бы была бы реальная помощь.
Мин монда бер нинди начар әйбер күрмәс идем. Әгәр шуннан да монардан ниндидер ярдәм булса, бу яхшы да булыр иде. Әмма җәмгыятьнең наркоманиягә карашын искә алганда, ул гомерлек кара таб булып калачак. Наркоман табы белән ул киләчәктә кая барсын?
Наркоман. Куда он с этим ярлыком дальше пойдет?
Наркоманнар хәлен Альберт Зарипов кебек шул тармакта эшләүчеләр, психологлар гына аңлый. Университет студенты Ринат Газизов ише наркоманнар белән аралашырга укырга теләмәүчеләр бик күп.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Сез азатлык тапшыруын тыңлыйсыз. Пакистан башкаласы Исламабадта, Афганстанда һәм бигрәк тә Афган-Пакистан чиге тирәсендә сулык урнаштыруга багышланган бер җыен үтте. Аны кеше чирга дип атадылар. Чирга сүзе гадәттә шул төбәктә күчмә тормыш алып барган паштун кабиле рухларының зур җыенын аңлата. Афганстанның үзендә илнең мөһим карарларын кабул итү өчен олы чиргалар булгалый. Хәзер исә шушы тәҗрибәне шиктәш төбәкләргә дә җәелдереп карадылар. Микрофон алдында Кәрим Камал.
Ике көн барган шушы җирга агай, ягъни кеше җирга, тарак мәсьәләгә Афганстан һәм Пакистанда бергәләшеп террор вә экстремизмга каршы көрәшү юлларын эзләүгә багышланган иде. Ул коралларын тапшырып, тыныч тормышны сайлаучыларга якты чырай күрсәтү әйнде дәүләткә каршы көрәшен дәвам иттерүчеләренә кисәтү белән тәмамланды. Бер ел элек нәкъ шундый ук салык җыргасы Афган башкаласы Кабулда да узган иде. Ул чакта шул олы җыенда катнашучылар төбәктәге фитнәне бетерү максатында Талибан сугышчылары белән сөйләшүләр башлауны яклап чыкты. Хәзер исә яклар анда Афганстаннан да, Пакистаннан да рәсми түрәләр катнашты. Сылык тәкъдимен хакимияткә каршы кораллы көрәш алып барса да, асылда шушы ике илнең конституциясен таныган кешеләргә генә ясый. Бер үк вакытта ике ил үзләрендәге фитнәгә каршы көрәшне бергәләшеп алып барырга һәм бу эштә бер-берсеннән гаеп эзләмәскә дә килешә. Афган вәкиллеген җитәкләгән тышкы эшләр министры Габдулла Габдулла ике илнең дә башка чарасы юк дип белдерә. Террор янавы бар дөнья күләмендәге бер куркыныч. Ни кызганыч, ике илдә, ике халыкта корбан бирде. Бигрәк тә соңгы берничә ел эчендә бу шулай иде. Моны хәл итү өлкәсендә бергәләшеп эшләүдән башка юлыбыз юк ди Афганстанның тышкы эшләр министры Габдулла. Пакистанның вәкиллек иткән Вәйс Әхмәт Гани, илнең дөнья көнбатыш чиктәш вилаяты башлыгы, кеше җирга, аңа һәм Габдуллага Талибан белән бәйләнешкә керүне йөкләде ди. Безнең эш хәзер җирга әгъзаларыннан торган махсус хәят кору. Мардан тыш без оппозиция дип аталган һәм кораллы сугышларда катнашкан төркемнәр белән бәйләнешкә керү өчен абруйлы кешеләрдән торган элемтә төркеме булырашакбыз, диде Пакистан вәкиле. Исламабадта узган җирганың бу карарлары Талибан ягыннан бу юлы уңай каршы алыныр дигән ишарәләр бар. Элекке җыеннарда аның вәкилләре катнашмадыгына түгел, башкаларның катнашуына да киртәләр куйган иде. Бу юлы инде Талибан сөйләшүләр башлауга уңай каравын белдерә. Сишәмбедә Wall Street Journal басмасы Америка Кушма Штатлары җитәкчелегенең Талибан ишендәге уртачыл караш сатырган кайбер әһелләре белән аралаша башларга әзер булуы турында язып чыкты. Вашингтон ягыннан бу сәясәтнең шактый үзгәрүен аңлата. Соңгы айларда Афганстандагы иминлек шактый нашарайып, анда хөкүмәт гаскәрләре һәм халыкара кешеләргә һөҗүмнәр кискен арткан иде. Кушма Штатларның яңа башлангычы илдәге киеренке вазгыятьне тынычландыру максатыннан чыгып эшләнә, дип яза Wall Street Journal.
Азатлык радиосы.
Итил суу ака турур, сызгыра турган уклар, кишүү, мөдир сәҗиде кебек әдәби тарихи романнары, шәҗәре, язык богов и фараонов, Атлантидада төркиләр булган дигән фәнни мавыктыргыч тәсирләрен калдырып киткән язучы, тарихчы Нурихан Фаттахка исән булса 80 яшь тулган булыр иде. Бу көннәрдә Казанда аны искә алу кичәсе оештырылды. Анда я журналист Саша Долгов булды, хәзер ул безгә бу кичә турында тулырак итеп сөйләр.
Нурихан аганың 60 еллык иҗат кичәсен мәдәният министрлыгы да, язучылар берлеге дә үткәрергә теләмәгән. 70 еллыгын исә Галескар Камал театрында зурлап билгеләп үтәләр. Анан да бик хан итеп күтәрәләр. Үзе исән булмаса да 80 еллыгы милли бәйрәм рухында узды. Нурихан Фаттах татар халкына кичү, Мөдир Сәҗидә, Итил суы ака торур, Сызгыра торган уклар кебек әдәби тарихи романнары, Шәҗәре, Язык богов и фараонов исемле фәнни китаплары белән танылды. Юбилей уңайыннан 2003 елда ук нәшриятка тапшырылган «Дөньяның борынгы телләре» дип исемләнгән яңа фәнни хезмәте дөнья күргән. Татарстанның премьер-министр урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева язучы турында болай диде.
Без бүген инде менә 5 томлык чыкканын искә алып, бүтән романнарга команда бастырылып килгәнен искә алып, хәзер инде аның тулы җыентыгына да эш башларга тиешбез. Студентлар да, яшьләр дә ул әсәрләр белән кызыксынып, бүген тирәле эшләрен алып баралар. Һәм ул һич шиксез бу эш эшләнергә тиеш, чөнки зур әдипнең, зур мирасның хикмәте шунда. Язучы үзе вафатыннан соң да аның никадәр зур мирасы калганнары күбрәк ачыклана бара, һәр көн белән, һәр ел белән. Менә бүгенге кичәнең исемен үз алдына китергәндә, мин Нурихан абыйның «Көрәштем» дигән сүзне һәммәбез үзебезчә аңлыйбыз һәм ул аеруча кеше белән көрәшмидер. Ул күбрәк заман белән көрәшеп яшәгән кеше. Мәгънәне, дөреслекне команда татар өчен генә түгел, бүтән халыкларга да җиткерү өчен тормышын, хезмәтен салган кеше.
Иске алу кичәсендә язучы белән аралашып яшәгән каләндәш дусларына да сүз бирелде.
Нурихан Фаттах нинди кантарлы әдипләр арасында үзе исән чагында ук беренче романнарыннан әдип исемен яулаган бөек шәхес. Фаттах беренче булып төрки татарның иң борынгы тарихына роман язган кеше. Фаттах Беренче булып хөкүмәттән фатир алмыйча, өмет итмичә аннан чөнки бирмиләр әйләнә, үз кулы белән булыр хәтле Руфинадан икесе җыр салып кергән. Һәм язучылар арасында бердәнбер аракы эчмичә тәләге тартмыйча гомер кичергән. Һәм беренчеләрдән булып балаларына ана телендә дәрес биргән, татарча укырга өйрәткән.
Диде Рабит Батулла. Галескар Камал театры артистлары Нурихан Фаттахның Сармат кызы Сәринә пьесасыннан бер үзектә уйнады. Видеотасмадан алдагы елларда сәхнәләштерелгән Итил суы ака торур, Кулгали әсәрләреннән күренешләр дә күрсәтелде. Кичә барышында Нурихан Фаттахны искә алучы һәр кеше язучының тормыш иптәше Руфина ханымга зур рәхмәтләр әйтте. Чөнки татар халык мәкаләндәгечә ирне ир иткәндә, юк иткәндә хатын-кыз. Руфина Фаттахова үзе исә
Нурихан Фаттах турында Гомумән алганда, дөрес сөйләделәр, ләкин бер генә яңалык дигәнем, Нурихан Фаттах Руфина булса да, булмаса да, шуны язучы булыр иде. Чөнки ул язучы иде.
Дип җиткерде. Нурихан аганы олылап килгән тамашачылар, бигрәк тә яшь буын, аның тере тавышын ишетте.
Нигә булмасын, үз халкының, үз батырларының бөек шәхесләрнең эшенә, тормышына карата кеше бер кайчан да битараф булмаган. Теләсәң халкының башкалар тарафыннан йотылмыйча, мөстәкыйль рәвештә яши алуында милли аңны, культураны үстерүдә тарихының роле чиксез зур. Үзенең кем нәрсәдә, нинди халык булу булуын яхшы белгән, тойган кеше бер кайчан башкалар алдында каушап та төшмәс, үзен алай-болай түбәнсезгә теләүчеләр булса, аңлата.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлык үз эшен дәвам итәчәк. Безнең ярты сәгатьлек икенче өлештә. Кара канатлар Татарстанның авиатүзелешен коткарырмы? Батаул авылы ансамбле Японияга гастрольләргә барырга җыена. Улар хакында тулырак әйтеп, безнең икенче өлештә тыңлагыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлыктан аерылмагыз.